ya saa yine noneho ntabwo nakurikiye ibyirumo ariko umuntu ahita ambwira ko Musenyeri Antoni Kambanda nyine bamugize kardinali ni mu bantu babyishimiye kandi nagerageje no kubikwirakwiza hose kugira ngo abantu nyine babimenye kuko ndumva ari ishema abanyarwanda dufite ibihugu ni byinshi muri ku isi yose ntabwo rero ibihugu byose bifite abakardinali.
Uri umupadiri w'inararibonye i Roma ho yaherewe iryo shema, warahabaye kiliziya y'u Rwanda wayimaze n'imyaka myinshi kandi n'ubu yirimo, tubwire papa akurikiza iki kugira ngo atoranye abakardinali?
Ubundi rero mu mateka ya kiliziya umukardinali abakardinali bya mbere bitangira bari abantu bo muri kiliziya y'i Roma gusa muri za paruwasi z'i Roma kugira ngo bafashe papa nyine gutegeka i Roma kuko papa cya mbere niwe musenyeri wa Roma. Aba musenyeri w'isi yose ari kiliziya gatulika hose ariko cya mbere nyine ni uko ari musenyeri w'i Roma. Abo rero nibo hari ubwo bageze nyine basanga ni byiza nyine ko abo bamufasha bamugira inama bamuri hafi b'ibyegera bye muri Roma ntibihagije igihe nyine kiliziya gatulika ikuri iyi si hose. Niyo mpamvu rero hari henshi hagiye habwa intebe y'umukardinali. Urumva hari imijyi ikomeye yagiye iteka umusenyeri wayo bashyizeho ku ntebe ya musenyeri akaba na kardinali. Naguha urugero nka hari Bruseli mbese hano hafi y'iwanjye hano hafi y'aho ntuye. Ubundi umusenyeri wese nyine ubaye umusenyeri wa diyosezi ya Marine Bruxelles yahitaga aba kardinali usibye musenyeri Leonard. Kuko hagati aho ngaho baje gusanga nyine ko hari ibihugu nyine bitagira iyo ntebe, ariyo mpamvu nyine kiliziya yatangiye kuba gatulika yatangiye kuba uko isi yose. Ntabwo rero abo bari bafite izo ntebe za kera bagomba kuba aribo bonyine bazigira, hagomba no kugira abandi bahabwa iyo ntebe nyine kugira ngo kiliziya nyine igaragare ko ari gatulika koko. Ntabwo rero kugerayo bagatora papa ahitamo abantu imijyi ikomeye y'ibihugu byinshi bikomeye, ariko rero akagira gutya agahitamo nk'umuntu ufite wagaragaza nyine kuba ari umushumba mwiza. Icyo gihe rero akaba ari we ahitamo nta kindi akurikiye.
None kubera icyo u Rwanda rubonye umukardinali nyuma y'imyaka 120 kiliziya isakaye muri icyo gihugu, mu gihe mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndavuga nka Tanzania bagize kardinali Rugambwa muri za 50, za Kongo duturanye zagize ba kardinali Marura muri za 60, kubera icyo u Rwanda rufite abakirisitu benshi rwagombye gutegereza imyaka yose?
Nanone bamugize kardinali mu minsi ishize, papa yamugize kardinali mu minsi ishize. Mu by'ukuri rero icyo kibazo cyakomeje kujya kivuka bibaza ukuntu Rwanda n'abakirisitu bafite, kuko ukurikije amajanisha abaho hari ibihugu byinshi dufite abakirisitu benshi ukurikije nyine uko umuntu yabara abakirisitu ureba nyine uko igihugu gituwe, ukabona nyine ko hariho abafite abakirisitu bakeya kuri twebwe Rwanda. Abantu rero twibazaga ukuntu nyine nta kardinali baraduha. Ubu rero nyine ndabona papa abishoboye, papa Francisco yabikosoye. Ariko rero mu bintu papa akurikira ni byinshi, ntabwo areba umubare w'abakirisitu gusa, areba abakirisitu igihugu gifite.
None se papa akurikiza iki kugira ngo atoranye ibyo byegera by'ibyo bikomangoma bya kiliziya bimufasha gutunganya umurimo ashinzwe?
Ubu ntabwo nakubwira ubungubu icyo papa yakurikiye, kuko byabaye uyu munsi niho yamuvuze Musenyeri Kambanda. Ntabwo rero namenye neza icyo yakurikiye, genda mu minsi iri imbere niho bazabimenya ariko n'icyo kibazo cyaragihari nyine kuko abantu nyine babonaga ko u Rwanda rugomba kujya mu ntuza nyine mu bantu bagaragaza nyine kuko abakirisitu ari benshi abagatulika ni benshi mu bantu rero begereye papa bamufasha bamugira inama bamufasha kuyobora kiliziya tukavuga nyine ko ntagombaga kuba umunyarwanda hafi.
Mbese ubundi akazi k'umukardinali ni akahe? Buriya abanyarwanda barabyibaza, uyu kardinali Antoine Kambanda agiye kuguma ku ntebe ye ya arikepiskopi y'i Kigali, mbese azagira ibiro i Roma kwa papa, akazi ke kazahinduka gute, kazahinduka iki, azagakora ate?
Ubundi rero mu bintu nyine bahita bashyira imbere iyo bavuga mu kardinali nuko ari mu batora papa mushya yihunda apfuye cyangwa yeguye. Ubu rero nyine kera nyine batoraga iteka mu bapadiri batuye bakora muri Roma. Vuba aha ngaha nyine niho byahindutse, urabona uriya mupapa wo muri Polonye papa Yohani Pawulo wa kabiri niwe hari hashize ibisekuru byinshi cyane ndetse imyaka myinshi myinshi
imyaka 600
iteka batora bataliyani. Hanyuma rero nyine kuko kiliziya ubu ngubu yabaye ngari yaguye amarembo, kiliziya ni kiliziya gatulika nyine ikubiye hose mu bantu rero bagomba gutora papa ntabwo hagomba kuba ari ab'i Roma gusa abatuye Roma cyangwa bakora muri Roma. Umukardinali nyine mu buryo bakora ni mu batora papa, ariko rero hagati aho ngaho kubera ko iyo umuntu abaye kardinali ni ukugeza apfa, basanze ari byiza ko bagabanya umubare. Iteka papa rero yahitamo abakardinali atora abakardinali abashaka ko umubare w'abakardinali 120 baba nyine bashobora gutoramo papa wundi uriho agize guca nyine akitaba Imana cyangwa akegura. Hanyuma kandi muri 120 iteka ni abataragera ku myaka 80 kuko uwagize imyaka 80 ntabwo agishoboye gutora papa. Noneho rero ikindi nanone ni uko urumva hari ibyo bita dikastero i Roma, mbese umuntu yavuga ko ari nka za minisiteri zifasha papa abo bagiye bazitegeka babagira ba kardinali nabo. Ariko rero hakaba papa Francisco ubindakora ni ukugira ngo umugabane w'u Burayi n'Amerika bidatwara umubare we munini w'abakardinali. Urumva nk'ubu ngubu nanone ntabwo umuntu yavuga ko bari babikosora neza kuko abakardinali b'abatariyani baracyari benshi cyane.
None se bimariye iki u Rwanda? Nabyumvise byintu byinshi ubyiza wagiye uvuga. Bimariye iki uretse iryo shema? Bimariye iki kiliziya y'u Rwanda kugira umukardinali?
Bimariye iki kiliziya y'u Rwanda? Nuko kiliziya y'u Rwanda nyine ishobora noneho kuba ifite ijwi mu bihugu byose igihe kiliziya yateranye. Kandi rero natwe numva ari agashema natwe tugomba kubahiriza, natwe nyine tukaba twamuha ibitekerezo bashobora kuzajya ajyana mu bandi bakardinali. Hanyuma kandi nyine numva kuba dufite umukardinali nuko babona ko kiliziya y'iwacu imeze neza. Erega ntabwo u Rwanda rugomba guhora ruvugwa gusa ngo babaye ibintu bya jenoside byo kwicana. Muri kiliziya y'u Rwanda hari ibikorwa byiza, kiliziya imeze neza, ihagaze neza. Ni byiza ko abantu nyine nabyo babibona.
mukanya bavugaga ko papa afite za ministeri zimufasha kuyobora kiliziya kuba musenyeri kardinali mushya w'u Rwanda Antoine Kambanda yatoranijwe mbese nawe ashobora kuzahabwa imwe muri izo ministeri akayiyobora
oya ntabwo agomba kuyihabwa kugira ngo yiyobore ariko abakardinali bose bashyizweho na papa bajya muri za komisiyon za dikasteri ni ukuvuga ko rero ni mu bajyanama bakuru rwose ba papa bahura kenshi bagatanga ibitekerezo byabo kandi akaba yabatega amatwi nyine kugira ngo ayobore neza kiliziya niyo atayitegeka azaba ari mu bakomeye nyine bagishwa inama
urebye uko imigabane igize isi naho kiliziya iri mu isi iba ifite abayihagarariye muri izo za ministeri usanga Afurika ifite uwuhe mwanya ugereranije n'iyindi myanya ifitwe n'abo bakardinali
umva nigeze kukubwira ko abatariyani bakiri benshi yego ntabwo nibuka neza imibare ariko numva bakira abakardinali bagera nko kuri 25 24 hanyuma ya Amerika ya ruguru igomba kuba nayo ifite abakardinali bagera ku 10 abafaransa n'abafaransa bafite abakardinali 6 ubwo rero ko nyine kugeza ubu ngubu nibo bari bakiri muri iyo myanya ibihugu bindi indi migabane nyine nka Afurika Amerika yo hepfo ubu nibwo itangiye nyine yo kuzamuka birumvikana ko mu minsi iri imbere bazakora imibare ku buryo ibihugu byose nyine atagira ikiganza mu bindi
mukanya wageze uti kardinali Kambanda azaba afite uburenganzira bwo kuba yajya mu bandi yagatora papa nawe yatora ashobora gutorwa
iyo abakardinali bose bari mu myaka iri munsi ya 80 bose bashobora gutorwa nawe agatabo ngaho nagaragaza nyine ko afite ubushobozi icyo gihe ashobora gutorwa nawe
Padiri Venuste Ngwineza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.